Розділ 14. Норберт. Норвезький хребтоспин. Одначе Квірл, мабуть, виявився сміливішим, ніж вони гадали. Упродовж наступних кількох тижнів він усе більше бліднув і марнів, але остаточно, здається, ще не піддався. Проходячи коридором четвертого поверху, Гаррі, Рон і Герміона щоразу тулили вуха до дверей, перевіряючи, чи ще погаркує там Флаффі. Снейп, як завжди, постійно був у поганющому настрої, і це явно свідчило, що камінь і далі в безпеці. Гаррі, проходячи повз Квірла, щоразу підбадьорливо йому посміхався, а Рон почав дорікати тим учням, які глузували із Квірлового загикування. Натомість Герміона думала не тільки про філософський камінь. Вона почала креслити графіки повторення матеріалу і позначати кольоровими олівцями свої записи. Гаррі з Роном були не проти, якби вона не примушувала і їх робити те ж саме. «Герміоно, та до екзаменів ще ціла вічність!» «Всього 10 тижнів», – заперечила Герміона. «Це не так вже й багато. Це як одна секунда, порівняно з віком Ніколаса Фламеля».
«Але ж нам не по 600 років», – нагадав їй Рон. «До речі, а навіщо тобі повторювати? Ти й так все знаєш».
«Навіщо повторювати? Ти що, дурний? Не розумієш? Нам треба все добре скласти, щоб перейти до другого класу. Це дуже важливо. Мені ще місяць тому треба було сісти за книги. Сама не знаю, що ж це на мене найшло».
На жаль, учителі думали, здається, так само, як і Герміона. Вони завалювали учнів такою кількістю домашніх завдань, що великодні канікули пройшли зовсім не так весело, як різдвяні. Важко було розслабитись, коли Герміона під боком зазубрювала 12 способів застосування драконячої крові або управлялася своєю чарівною паличкою. Стогнучи й позіхаючи, Гаррі і Рон більшу частину свого вільного часу просиджували з нею в бібліотеці, намагаючись впоратись з усіма додатковими завданнями.
«Я це все ніколи не запам'ятаю!» – не витерпів одного разу Рон, кидаючи перо і тужливо виглядаючи з бібліотечного вікна. То був перший справді гарний день за останній місяць. Небо було ясно-блакитне. Відчувалося, літо вже не за горами.
Гаррі заглибився у навчання, шукаючи опис золототисячника у довіднику «100 магічних трав і грибів». І так був заклопотаний, що підняв голову тільки тоді, коли раптом почув здивований Ронів голос.
«Гегріде, а ти що робиш у бібліотеці?»
Гегрід наблизився до них, ховаючи щось за спиною. І він мав дуже недоречний вигляд у своїй шубі з кротячого хутра.
«Я собі просто дивлюся», –
ухильно відповів Гегрід. При цьому він тільки збільшив їх цікавість.
«А що ви тут робите?»
Раптом підозріло глянув на них Гегрід.
«Ви не шукаєте більше за тим Фламелем, ні?»
«О, ми вже давно довідалися, хто він», – недбало кинув Рон. «І навіть знаємо, що саме стереже той пес. Це філософський
Гегріт рвучко озирнувся, щоб пересвідчити, що ніхто не чув.
«Чо ти кричиш? Що з тобою робиться?»
«До речі,
«Ми хотіли дещо запитати», – озвався Гаррі. «Що ще, крім Флафі, допомагає стерегти камінь?»
«Тссс!» – знову засичав Гегріт. «Слухайте, зайдіть до мене пізніше. Я, правда, не обіцяю, що розкажу вам щось, але ви хоч тут не плещіть язиками, бо учням про це не вільно знати. Ще хтось подумає, що то я вам розповів».
«Тоді до зустрічі», – промовив Гаррі.
Гегріт пошкандибав далі.
«Що то він ховав за спиною, га?» – замислилася Герміона.
«Думаєш, це пов'язане з каменем?» – запитав Гаррі.
«Піду подивлюся, у якому він був відділі», – промовив Рон, якому вже надокучило навчання.
Незабаром він повернувся з купою книжок і жбурнув їх на стіл.
«Дракони!» – прошепотів він. «Гегріт переглядав книги про драконів. Гляньте це! Породи драконів у Великобританії та Ірландії. Від яйця до пекла – посібник для драконоводів».
«Ви знаєте, Гегріт завжди хотів мати дракончика. Він казав мені, що коли ми вперше зустрілися», – промовив Гаррі.
«Але ж це незаконно», – промовив Рон. «Розведення драконів заборонене магічною конвенцією 1709 року. Про це кожен знає. Ну, справді, дуже важко сховати від маглівських очей дракона у своєму садочку. До того ж, драконів годі приборкати. Вони небезпечні. Якби ви бачили, які в Чарлі опіки від тих диких драконів у Румунії.
Але ж у Британії дикі дракони не водяться?»
«Ще як водяться!» – заперечив Рон.
«Валійські звичайні зелені і гербицькі чорні дракони. Кажу тобі, Міністерство магії має доброму року з тим, як приховати їх від маглів. На тих маглів, котрі помітили драконів, наші мусять насилати спеціальні чари, щоб вони про них відразу ж забували».
«То що ж тоді задумав Гегріт?» – замислилася Герміона. Постукавши десь за годину у двері ключникової хатинки, вони здивовано побачили, що всі вікна щільно затулено фіранками.
Гегріт запитав: «Хто там?»
А тоді впустив їх з великою обережністю, миттю зачинивши за ними двері.
У хатині було душно. Не дивлячись на такий теплий день, у каміні палахкотів вогонь.
Гегріт приготував чаю і запропонував канапки з горностаїною, від яких діти відразу ж відмовились.
«То ви хотіли щось запитатися, так?»
«Так», – відповів Гаррі, – «бо не було сенсу щось вигадувати. Ми б хотіли знати, може ти скажеш нам, що ще, окрім Флафі, стереже філософський камінь?»
«Ні, не скажу», – спохмурнів Гегріт. «По-перше, я й сам того не знаю. По-друге, ви й так вже забагацько довідались, тож я би вам не сказав, навіть якби й зміг. Цей камінь тут не випадково. Його мало не вкрали з Грінготсу. Про це ви, мабуть, теж знаєте, так? Я тільки не збагну, як ви довідалися про Флафі?»
«Ой, Гегріде, не прикидайся. Ти ж прекрасно знаєш про все, що тут діється», – проговорила Герміона м'яким і улесливим тоном. Гегрідова борода смикнулася, що свідчило про його усмішку. «Нам же тільки цікаво, хто забезпечує охорону, оце й усе. Цікаво, чи Дамблдор довіряє ще комусь, окрім тебе?»
Після останніх слів Гегрід випнув груди. Гаррі з Роном підморгнули Герміоні.
«Ну, гадаю, вам все не зашкодить знати. Отож так,
Він си позичив у мене Флафі, а тоді дехто з учителів оголосив спеціальні заклинання. Професорка Спраут, професор Флитвік, професорка МакГонегел, перераховував Гегріт, загинаючи пальці. Так, далі. Професор Квірл, ну, звісно, і сам Дамблдор щось там си заклинав. Почекайте, я ще забув, ага, і ще професор Снейп.
Снейп? Одночасно вигукнули Рон та Гаррі.
Ага, ви ще про це не довідали, ні? Хе-хе-хе-хе. Так от, Снейп допомагав стерегти камінь, і він не планує його красти.
Гаррі знав, що Рон з Герміоною думають те ж саме, що й він. Якщо і Снейп стереже камінь, то йому, певно, було неважко з'ясувати, з допомогою яких заклинань стережуть його інші вчителі. Він, мабуть, знав усе, крім Квіреллового закляття. Ну і того, як пройти повз Флафі.
«Тільки ти один знаєш, як пройти повз Флафі, правда, Гегріде?» – стурбовано поцікавився Гаррі. «І ти нікому про це не казав, ні? Жодному вчителю?»
«Ніхто про це не знає, окрім мене і Дамблдора», – гордо відповів Гегріт.
«Ну, хоч це добре», – пробурмотів Гаррі до приятелів. «Гегріде, а в тебе вікна не відчиняються? Тут же зваритись можна».
«Нє, Гаррі, вибачай»,
– рішуче заперечив Гегріт. Гаррі помітив, як той подивився на вогонь і теж туди зиркнув очима. «Гегріде, а що там?» Але він уже й сам здогадався, що в самому полум'ї під чайником лежало величезне чорне яйце. Скривився Гегріт, нервово смикаючи себе за бороду. «Це є...»
«А де ти дістав його, Гегріде?» – поцікавився Рон, присівши біля каміну, аби краще роздивитись яйце. «Воно ж коштує страшенні гроші!»
«Виграв!» – відповів Гегріт. «Учора ввечері я си пішов до села перехилити чарчину і зіграв там у карти з якимось незнайомцем. Мені здається, він був радий спекатися його. Чесно вам кажу!»
«Скажи, а що ти будеш робити, коли з яйця щось вилупиться?» – запитала Герміона.
«Ну, я си тут дещо підчитав», – відповів на те Гегріт, витягаючи з-під подушки велику книжку. «Взяв оцього з бібліотеки «Розведення драконів для втіхи й вигоди». Трохи застаріле, звичайно, але тут є все. О, покладіть яйце в вогонь. Бо бачите, драконячі матері дихають на яйця вогнем. А коли він вилупиться, то годуйте його щопівгодини одним відром бренді, змішаного з кров'ю курчат. А отут, он, гляньте, як розпізнавати різні яйця. У мене норвезький хребтоспин. Дуже рідкісна порода. Отак».
Гегріт виглядав дуже вдоволеним, а от Герміона – ні. «Гегріде, – обережно промовила вона, – ти живеш у дерев'яній хатинці». Але Гегріт не слухав. Весело мугикаючи собі під ніс, він роздмухував вогонь. Отже, тепер їм додалося клопоту. Треба було думати, що може статися з Гегрідом, коли хтось виявить, що він ховає у своїй халупі нелегального дракона. «Я вже й забув, що таке спокійне життя», – зітхав Рон, коли вони щовечора намагалися подолати цілу купу додаткових домашніх завдань, а Герміона
вже почала креслити графіки повторення матеріалу і для Гаррі з Роном. І це їх страшенно вибішувало. Минув час, і одного разу на сніданку сова Гедвіга принесла Гаррі ще одну записку від Гегріда. Там були тільки три слова.
«Вінси влюблює».
Рон хотів втекти з гербології і відразу бігти до халупи. Герміона й чути про таке не бажала.
«Герміоно, коли ми ще зможемо побачити, як вилуплюються дракони, га?»
«У нас уроки, нам перепаде. Але це ще дурниці, порівняно з тим, що трапиться з Гегрідом, коли хтось довідається про його витівки».
«Помовч!»
– зашипів Гаррі, озираючись. Мелфой сидів зовсім близько і відразу ж затих, прислухаючись до їх розмови. Що ж він встиг почути? Гаррі дуже не сподобався вираз його обличчя.
Рон безупину сперечався з Герміоною, поки вони йшли на гербологію. І зрештою Герміона таки погодилася майнути до Гегріда під час ранкової перерви. Коли пролунав дзвоник, вони щодуху помчали на узлісся. Гегрід зустрів їх розпашілий та збуджений.
«Уже! Уже майже!»
І запросив їх жестом до хатинки. Яйце лежало на столі. Мало на собі глибокі тріщини. Всередині щось ворушилося. Звідти долинало кумедне клацання. Вони присіли, ближче присунувши стільці до столу, і дивилися, затамувавши подих. Раптом щось тріснуло, і яйце розкололося. На стіл бухнувся маленький дракончик. Він був не дуже гарний, на думку Гаррі, схожий на чорну зіжмакану парасольку. Його кощаві крила були завеликі проти худючого чорного тіла. Він мав довжелезну носяру з широкими ніздрями, обрубки ріжків і виболушені жовтаві очі. І тут він чхнув. З носа йому вилетіло кілька іскор.
«Хіба не красунчик, а?» –
пробурмотів радісно Гегрід. Він простягнув руку, аби погладити дракончикові голову, але той цапнув його за пальці, виставивши гострі ікла.
«Гляньте, гляньте, він си впізнав свою мамцю», –
втішився Гегрід. «Гегріде?» – запитала обережно Герміона. «А як швидко ростуть норвезькі хребтоспини?» Гегрід уже збирався відповісти, аж раптом побілів, скочив на ноги і кинувся до вікна. «Гегріде, що сталося?»
«Хтось си зазирнув крізь щілину у хвиранці. Якийсь хлопчина. Він тікає назад до школи».
Гаррі підбіг до дверей і, визирнувши на вулицю, упізнав того, хто втікав навіть здалеку.
Мелфой побачив Гегрідового дракона.
Якась дивна подоба посмішки не сходила з обличчя Мелфоя впродовж всього наступного тижня. І ця посмішка постійно тримала в напрузі Гаррі, Рона і Герміону. Майже кожної вільної хвилинки вони бігли до затемненої хатинки Гегріда.
«Слухай, ну просто відпусти його», – переконував Гегріда Гаррі. «Нехай буде на волі».
«Не можу», – заперечував Гегрід. «Він ще такий маленький, він помре».
Усі дивилися на дракончика. Лише за тиждень він став утричі довший. З його ніздрів виривалися вже не просто іскри, а дим. Гегрід занедбав всі свої обов'язки ключника, бо через дракона не мав навіть коли вгору глянути. На підлозі були розкидані порожні пляшки з-під бренді і куряче пір'я.
«Я си надумав назвати його Норберт», – сказав Гегрід, розчулено розглядаючи дракона. «Він сим вже мене знає. Ану, Гляньте. Норберт, Норберт, де твоя мамця?»
Він, здається, чокнувся, пробурмотів Рон на вухо Гаррі.
«Гегріде», – сказав Гаррі серйозно, – «мене 2 тижні, і Норберт стане таким, як твоя хатинка. Мелфой будь-якої миті може піти до Дамблдора».
Гегрід стиснув губи.
«Я знаю, що не можу його тримати завжди. Але я не можу його все викинути. Не можу!»
Гаррі зненацька повернувся до Рона.
«Слухай, Чарлі!» – гукнув він.
«Ти що, теж чокнувся?» – розсердився Рон.
«Я Рон, пам'ятаєш?»
«Ні, Чарлі! Твій брат Чарлі в Румунії досліджує драконів. Може відправити Норберта туди? Чарлі зможе піклуватися про нього, а потім, коли той підросте, випустить його на волю».
«Геніально!» – вигукнув Рон.
«Як тобі така думка, Гегріде, а?»
Врешті-решт Гегрід погодився, що вони можуть послати Чарлі сову з таким проханням. Минув ще один тиждень. У середу ввечері Герміона і Гаррі ще довго сиділи разом у вітальні після того, як всі пішли спати. Годинник на стіні щойно пробамкав північ, коли це раптом відкрився отвір у портреті. Ще мить, і ні звідки з'явився Рон, стягуючи з себе плаща-невидимку. Він повернувся з Гегрідової халупи. Допомагав годувати Норберта, який тепер пожирав цілі ящики дохлих щурів.
«Він мене вкусив!» – поскаржився Рон, показуючи руку, обмотану закривавленою хусткою. «Я тепер цілий тиждень не зможу тримати пера! Кажу вам, цей дракон – найжахливіша тварюка! А Гегрід тяцькається з ним, як з маленьким пухнастим кроликом! Коли той мене вкусив, Гегрід ще й вилаяв мене, бо я, бачите, його налякав.
А коли я йшов сюди, він, уявіть собі, почав співати драконові колискову».
Щось стукнуло у темну шибку. «О, це Гедвіга!» – вигукнув Гаррі і підбіг до вікна, щоб її впустити. «Напевно, принесла відповідь від Чарлі». Усі троє притислися головами і почали читати.
«Дорогий Роне, як ти там? Дякую за листа. Я був би радий прийняти норвезького хребтоспина, але буде нелегко доставити його сюди. Найкраще, мабуть, передати його моїм друзям, які приїжджають відвідати мене наступного тижня. Проблема тільки в тому, що ніхто не повинен їх бачити з нелегальним драконом. Чи не могли б ви занести хребтоспина на найвищу вежу в суботу о півночі? Вони б тоді зустріли вас там і забрали б його, поки ще темно.
Прийшли мені відповідь якнайшвидше. Цілую, Чарлі». Діти перезирнулися. «Ми маємо плаща-невидимку», – сказав Гаррі. «Навряд чи це буде надто складно. Мені здається, плащ досить завеликий, щоб заховати нас двох разом з Норбертом». Рон та Герміона відразу ж схвалили такий план. І це свідчило, що минулий тиждень був і справді важким. За всяку ціну треба було позбутися Норберта і, звичайно, Мелфоя.
Проте виникла перешкода. Наступного ранку покусана Ронова рука розпухла так, що стала вдвічі товщою, ніж звичайно. Він не знав, чи безпечно йому звертатися до мадам Помфрі. А що, як вона розпізнає укус дракона? Але ближче до обіду стало ясно, що іншого виходу немає. Вкушене місце лиховісно позеленіло. Отже, здається, Норбертові ікла могли бути отруйними.
Після уроків Гаррі з Герміоною відразу ж побігли до лікарні, де побачили Рона в ліжку у жахливому стані. «Справа не тільки в руці», – прошепотів він. «Хоч я й маю таке відчуття, ніби вона зараз просто візьме і відпаде». «Мелфой», – сказав мадам Помфрі, – «що хоче позичити одну з моїх книжок. І то лише для того, щоб прийти сюди і поглузувати з мене». Він погрожував, що розповість їй, хто насправді вкусив мене. «Я ж бо їй сказав, що то собака». Проте вона, здається, не повірила. «Не треба було мені чіпати його під час квідичу, бо він тепер хоче помститись». Гаррі і Герміона спробували його заспокоїти. «Усе це скінчиться в суботу о півночі», – говорила Герміона. Але ці слова нітрохи не втішили Рона. Навпаки, він підвівся на ліжку і раптом вкрився рясним потом. «У суботу о півночі!» – хрипко вигукнув він. «Ой, ні! Ой, ні!» Я згадав. Лист від Чарлі лежав саме у тій книжці, яку взяв Мелфой. «Тепер він знатиме, що ми хочемо позбутися Норберта!» Гаррі з Герміоною не встигли нічого відповісти, тому що увійшла мадам Помфрі і примусила їх піти, бо Ронові треба було спати. «Тепер надто пізно щось міняти», – сказав Гаррі Герміоні. «Ми вже не маємо часу відправити Чарлі іншу сову, а це єдина нагода позбутися Норберта. Мусимо ризикувати. До того ж, ми маємо плаща-невидимку. А Мелфой про це не знає». Коли вони прийшли до Гегріда, то побачили біля хатини вовкодава і кланя, що сидів з перев'язаним хвостом, а сам Гегрід замість дверей відчинив їм вікно.
«Не можу вас пустити», – засапано мовив він. «У Норберта важкий період. Я не можу з ним нічого вдіяти».
Коли вони розповіли Гегрідові про лист від Чарлі, в того на очах виступили сльози. Проте це могло статися не тільки через жаль розлуки із дракончиком, але й тому, що Норберт саме цієї миті вкусив Гегріда за ногу.
«Йой, ти шибенику малий! Ні, все файно. Він просто схопив мій чобіт. Просто забавляється, він же ще дитинка».
Дитинка гупнула хвостом по стіні, від чого забрящали всі шибки. Гаррі з Герміоною рушили назад до замку, хвилюючись, що діждатись суботи буде ой як нелегко. Коли настав час прощатися з Норбертом, Гаррі і Герміона, може, й поспівчували б Гегрідові, якби не були такі стурбовані тим, що мали зробити самі. Була дуже темна, хмарна ніч, і вони прибули до Гегрідової халупи трохи запізно, бо мусили перечекати, доки Півз у вестибюлі досхочу награється тенісним м'ячиком, відбиваючи його від стін. Та можна буде пройти. Гегрід уже спакував Норберта у великий ящик з отворами.
«Він там має на дорогу повно щурів і трохи бренді», – сказав він приглушеним голосом. «І ще я си поклав там його іграшкового ведмедика, щоб йому не було самотньо у дорозі».
З ящика лунали дивні звуки, які, на думку Гаррі, означали те, що ведмедик був вже без голови.
«Норбертику, бувай, твоя матуся ніколи тебе не забуде».
Крізь сльози прощався Гегрід. Гаррі з Герміоною накрили ящик плащем-невидимкою, а тоді й самі сховалися під ним. Як вони спромоглися дотягти того ящика до замку, вони й самі не розуміли. Наближалася північ. Гаррі з Герміоною штовхали Норберта вгору мармуровими сходами у вестибюлі, а тоді ще й далі темними проходами. Ось іще одні сходи, тоді ще одні. Навіть заздалегідь обраний шлях навпростець
не надто полегшував справу.
«Ну, ще трішечки»,
– важко дихаючи сказав Гаррі, коли вони досягли коридору під найвищою вежею.
Тут раптом щось промайнуло попереду, і вони мало не впустили ящика. Забувши, що їх і так не видно, вони сховалися в тінь і стали стежити за темними обрисами двох людей, які зчепилися неподалік. Спалахнула лампа. Професорка МакГонагел у картатому халаті і сітці для волосся тримала за вухо Мелфоя.
«Попався!» – крикнула вона. «Знімаю зі Слизерину 20 очок! Блукати тут серед ночі, як ти смієш!»
«Ви не розумієте, пану професорко, сюди йде Гаррі Поттер, у нього дракон!»
«Що за нісенітниці? Як ти смієш мені брехати?» «Чекай, Малфою, я ще поговорю про тебе із професором Снейпом!»
Круті гвинтові сходи на верхівку вежі здалися після цього чи не найкоротшими в світі. Лише вибравшись на холодне нічне повітря, вони нарешті скинули плаща і були втішені, що знову можуть нормально дихати. Герміона від радощів аж затанцювала.
«Мелфоя спіймали! Ура! Я зараз заспіваю!»
«Краще не треба», – порадив їй Гаррі. Вони чекали, глузуючи з Мелфоя, а Норберт кидався туди-сюди у своєму ящику. Приблизно за 10 хвилин з темряви зринуло 4 мітли. Друзі Чарлі виявилися людьми веселими і завзятими. Вони показали Гаррі й Герміоні підготовлені ремені, на яких можна було перенести Норберта. Всі разом надійно закріпили ящик, потисли одні одному руки, і 4 мітли з висячим поміж них великим ящиком знялися в небо. Нарешті Норберт зникав. Зникав, зникав, зник. Вони бігли гвинтовими сходами донизу, і на серці у них було десь так само легко, як і в руках, що вже не мусили тягти Норберта. Дракона немає. Мелфоя спіймано. Хіба тепер щось могло зіпсувати їх радість? Відповідь на це вони отримали біля підніжжя сходів. Коли вони вийшли в коридор, з пітьми зненацька вигулькнуло обличчя Філча.
«Так-так-так», – прошипів він. «Здається, ми маємо неприємності».
І лише у цю мить Гаррі з Герміоною збагнули. Вони забули на вежі плаща-невидимку.